слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо розпочинати розмову на нашу наступну тему. Зовсім нещодавно, до 80-річчя з дня народження поетеси та дисидентки Ірини Стасів-Калинець, було опубліковано 30 розсекречених документів із її архівно-слідчої справи. І у нас у наступні 20 майже хвилин нашого ефіру є можливість детальніше познайомитися з цією постаттю та з її історією. І з нами на зв'язку вже за мить буде Анна Олійник, директорка Центру досліджень визвольного руху. Чи є з нами Анна на зв'язку? Анна,
з нами.
Анно, вітаю вас. Дякую, що змогли з нами сьогодні поговорити. І уявімо собі, що зараз нашу розмову у громадській хвилі чує людина, яка вперше почула ім'я і прізвище Ірина Стасів-Калинець. Давайте коротко її представимо. Хто це така?
Мабуть, почнемо з найбільш загального, що це представниця покоління шестидесятників, тобто дисидентка, поетка, філологиня, громадська діячка, поетеса, публіцистка згодом, яка, власне, була і затримана, і засуджена за свою поетичну діяльність в першу чергу і за громадську діяльність.
Ну, і це називалося тоді ось цією радянською мовою зразка 1972 року «Антирадянська агітація та пропаганда».
Так, саме за цією статтею вона була засуджена, за статтею 62 Кримінального кодексу УРСР.
І, напевно, тут варто трохи в контекст постаті Ірини Стасів-Калинець поставити. Вона не одна сама собою осівна, вона одна з такої цілої плеяди видатних українців та українок, поруч із ким вона творила те, що радянська влада вважала антирадянською агітацією.
Вона й була заарештована з групою інших інтелігентів, з групою інших представників львівського творчого процесу. Тобто тоді був заарештований Богдан Горонь, В'ячеслав Чорновіл, згодом був заарештований Ігор Калинець, її чоловік, який отримав майже такий самий термін, як вона. Як свідків залучали Грицька Чубая, також по справі проходив Калинець Василь Стус. Тобто, так, там була заарештована величезна група осіб, і, зокрема, свідчення їхні і знаходяться в справі Ірини Калинець, але я би не применшувала її заслуг. Тобто, вона досить таки є автономною одиницею в цьому.
Ні, жодною мірою не йшлося про те, що Ірина Калинець не самодостатня одиниця. Моє запитання було саме про контекст, так, про те, що ця історія, вона стосується не тільки однієї її постаті.
Так, а вже ж, але фактично її однієї постаті вистачило на те, щоб зібрати 5 великих томів справи, які зараз зберігаються в архіві Служби безпеки України. Тобто, але так, її документи з її справи дають очевидно розуміння, що вона перебувала в цьому контексті. Тобто, це все крутиться довкола якихось творчих зв'язків людей, з якими вона листувалася. Наприклад, одним із величезних аргументів для її обвинувачення було те, що вона писала листи на захист Валентина Мороза, який лежав хворий у Володимирській тюрмі, або що вона увійшла до комітету захисту Ніни Строкатої Караванської, яка також була засуджена за діяльність і свого чоловіка, і за те, що продовжувала правозахисну діяльність після його арешту. Тобто, фактично, все звинувачення будується довкола її діяльності і довкола її зв'язків з іншими представниками мистецького середовища цього періоду.
Якщо ми говоримо про січень 1972 року, коли було заарештовано Ірину Стасів-Калинець, то ми говоримо про події, які в різноманітних публіцистичних матеріалах можна знайти з назвою «Арештована Коляда» або «Сумний вертеп 1972 року». Чому саме така назва у цих подій, у цих арештів?
От знаєте, до речі, що дивовижно, що, ну, не дивовижно, це, я про це думала, читаючи матеріали справи, зокрема, ті документи, які ввійшли до нашої колекції на електронному архіві, що там фактично і в обвинувальному вироку, і в ключових матеріалах справи майже не згадується про цю коляду, за яку, як вважається, було затримано Ірину Калинець, Стасів. Її дівоче прізвище, вона підписувалась переважно Стасів. Що, власне, можливо, це співпало в часі, можливо, це стало такою якоюсь відправною точкою для спецслужб, що ось після цього треба точно арештовувати. Але що цікаво, що ця коляда майже потім дуже слабко десь фігурує. І по обвинувальному вироку, який ми читаємо, фігурується переважно її вірші. Тобто, якщо почитати ці документи в колекції, про яку ми говоримо, то складається враження, що це якийсь літературознавчий судовий процес, абсолютно не політичний. Тобто, список речових доказів, який долучений до справи, це переліки її збірок, надруковані або написані десь від руки, або надруковані на машинці. Це там копії її листів, які вона відправляла. Це, наприклад, лист, який вона відправляла про те, що на Личаківському цвинтарі руйнують могили січових стрільців, і вона вважає неприпустимим взагалі руйнувати могили на цвинтарях, тому просить керівництво держави якось відреагувати на це. Ну, тобто, такі якісь речі. І так, найбільше моє враження було те, що все здебільшого базується довкола літератури. І щодо цих віршів також ставлять питання свідкам, які проходили по її справі. Наприклад, дуже промовистим, як на мене, є два протоколи допитів, такі, що мене вразило, мабуть, найбільше. Це протокол допиту В'ячеслава Чорновола, якого запитують, що ви бачите такого наклепництва, ну, що ви можете сказати про антирадянський зміст збірок Ірини Калинець. Він, ну, по-перше, нічого вам відповідати не буду, а по-друге, я вважаю, що ваша кваліфікація є хибна. Або, а як ви охарактеризуєте ідейну спрямованість цих збірок? Чорновол такий відповідає. Знаєте, мені здається, цю розмову ліпше було б десь вести на засіданні Львівської спілки письменників. Тобто, мені здається, що це не зовсім є сферою КДБ.
Тобто, без гумору також навіть не обійшлося і на допитах.
Ось це гумор простежується насправді у переважно багатьох свідків і в самої Ірини Калинець, коли її допитують. Тобто, я переконана, що вони усвідомлювали усю серйозність. Тобто вони знали, як працює державна машина репресивна, і вони знали, що там трапилося з їхніми колегами, фактично, друзями, там, наприклад, з Валентином Морозом і так далі. Але вони якось не те, що безстрашно, а якось. От якщо ви побачите, ми опублікували анкету з її архівно-слідчої справи, і там є фото. Знаєте, таке типове фото, яке роблять фото засудженого, тобто в анфасі в профіль. І якщо подивитись на це фото, то там такий іронічний погляд, тобто в неї така іронічна, скептична посмішка, з яким вона дивиться в цей об'єктив, ніби розуміє, що таке враження, ніби вона знає, що колись там Радянський Союз розвалиться в 2015 році відкриються архіви, і хтось буде знайомитися з цією справою. Ну, я не думаю, що вона це знала, але вона це робить. І тобто це якийсь такий момент виклику в майбутнє і виклику цим всім обставинам, в яких вона перебуває. Але ще, що мені сподобалось, що, наприклад, вона трошки кепкує з тих, хто її зі своїх допитувачів, зі свого слідчого. Ну, наприклад, як я вже згадала, що звинувачення базувалося якраз здебільшого на її віршах, тобто в її віршах всі намагалися чомусь знайти антирадянський зміст і на цьому побудувати всю справу. І, наприклад, вона пояснює, що от ви вилучили в мене збірку, яка називається «Гротески». В цій збірці є присвята Віону. І десь на два абзаци починається пояснення, вона пояснює слідчому, хто взагалі такий цей Франсуа Віон, що це такий французький поет, який там жив кілька століть тому, і він писав сатиричні різні вірші на тему чиновників, на тему того, як працює бюрократична система і так далі. Що це просто сатира. Але оцей момент, коли вона просто скептично пояснює слідчим, що в чому взагалі от суть цих присвят, з якими вони намагаються її засудити. Тому що слідчий, очевидно, не знає, хто такий Франсуа Війон, і очевидно, що вона хоче йому пояснити. І це, ну, принаймні в документах це відбувається так спокійно, і складається враження, що вона просто кипкує з їхньої неграмотності і з того, чому вони хочуть осудити її за те, в чому вони навіть не розуміються.
Так, це насправді одна з тих речей, яка мене вразила, коли я читала новину про опубліковані в електронному вигляді матеріали справи Ірини Стасів-Калинець. Це саме та фотокартка, про яку ви говорите. Я абсолютно свідома того факту, що в радіоефірі описувати світлину неможливо, але дійсно це світлина дуже... як би це сказати, дійсно іронічної людини, яка зберігає власну гідність. І я би сказала, навіть з певним викликом дивиться в об'єктив фотокамери КГБ, чи хто там робив ці фотознімки для анкет тоді, коли давала можливість себе сфотографувати для анкети заарештованого. Давайте уже, щоб зараз не стрибати з місця на місце, дамо, може, короткий перелік якихось найвизначніших матеріалів справи, які були опубліковані в цій добірці. Я впевнена, що наші слухачі можуть зайти на сайт електронного архіву Українського визвольного руху і знайти там ці документи, але у нас є нагода дати такий аперитив і представити, що ж там можна буде прочитати.
Так, ми намагалися, під нами маю на увазі кілька установ, тому що це колекція ми готували в партнерстві. Як я вже згадала, справа зберігається в Галузевому державному архіві Служби безпеки. Ми є тією командою, яка працює, власне, над електронним архівом, і ця вся колекція була підготовлена за підтримки Архіву національної пам'яті. Ось, і в нас, як ініціаторів, було таке бажання включити в цю колекцію різні документи, які можуть відображати різні сторони цього процесу, який над нею тривав. Є якісь базові інформаційні документи, як то анкета арештованої і так далі. Є протоколи допитів самої Ірини Стасів-Калинець. Є також протоколи допитів свідків, які проходили по її справі. Там їх декілька. Ми брали також такі найбільш впізнавані імена, як то В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Ігор Калинець. Також там є копії листів та заяв, які вона писала на підтримку інших своїх друзів-політв'язнів. Власне, там є постанова та вирок суду про її ув'язнення та засудження до 6 років таборів і до 3 років заслання. Там є касаційна скарга, написана її власною рукою, де вона реагує на весь зміст цієї справи. Ще там є дуже цікавий документ, на мою думку, який, власне, як я вже зауважувала, що здебільшого мова йде про її літературу, в обвинувальному вироку йдеться про те, що була проведена лексикостилістична експертиза, за якою от в віршах було знайдено цей антирадянський зміст. І вона підготувала окремого листа до експертів, які проводили цю лексикостилістичну експертизу, і просить їх надати якийсь хоч один конкретний рядок, який підпадав би під таке звинувачення, і зауважує, що, вибачте, але поезія, я зараз зацитую, тому що мені здається, це варте того, поезія – це не публіцистичний трактат, де треба докладно описувати наслідки атомної катастрофи. Тобто вона говорить, що не можна, поезія, яка в принципі будується на метафорах, не можна шукати якісь завуальовані смисли і ці завуальовані смисли видавати як доказ для судового процесу. Процесу обвинувачення і засудження фактично до 9 років ув'язнення, тому що ці 6 плюс 3 вона називає, ну, власне, такими вони і є, вона називає їх 9 роками сирітства для її дитини. Ось, це така короткий огляд. Важливо ще, що ми включили в цю колекцію довідку про реабілітацію. Її справа була переглянута вже в 1990 році. І визнано, що справа була незаконною, і вона була визнана жертвою політичних репресій, але вона, відповідно, відбула весь термін, призначений у Мордовії.
Тут ще у нас є трохи часу, аби поговорити про цю дуже важливу частину опублікованих документів. Ви вже про них згадували. Це протоколи допиту Ірини Стасів-Калинець, Ігоря Калинця, Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола. Які найцікавіші речі в них можна відчитати? Я тут маю на увазі не якісь такі з вау-фактором речі, але, можливо, важливі сюжетні лінії ви там як дослідниця бачите.
Мені здається, що тут найпромовистішим буде те, що стратегії поведінки свідків у цій справі. Тобто те, що я кажу, що це люди, які дуже гідно поводяться в цьому процесі, і таке враження, ніби вони мислять за багато років наперед, де знають, що ця справа буде хтось читати. Тому що інакше важко насправді зрозуміти, як їм вистачало духу так поводитись. Ну, тобто Стус, наприклад, сказав, що він буде сам записувати своєю рукою відповіді на питання слідчого. Я можу зрозуміти, чому він так це попросив, тому що слідчі, як правило, або могли записувати те, що чого підслідний не говорив, або переформульовувати, вживаючи якісь кліше, ну, наприклад, от стандартний приклад, що там, коли говорили про українських повстанців, слідчий, як правило, записував в протоколі допиту, означував їх терміном бандити, там, злочинці. Як правило, свідок не говорив такими словами, і тому, очевидно, Стус попросив, що він сам своєю рукою це писатиме. І от, наприклад, в Стуса і Чорновола простежується схожа концепція. Наприклад, Стус там, які там Стуса запитують, які антирадянські вірші, які антирадянські документи виготовляла Ірина Калинець на друкарській машинці. І Стус відповідає, Ірина Калинець документами не займається, Ірина Калинець пише вірші. Розумієте? Тобто ваше питання некоректне. Або яку там збірку Ірина Калинець вам дарувала. Це КДБ не стосується. І це дуже короткий протокол допиту насправді, але є приписка внизу, що на подальші питання Стус відмовився давати відповідь і сказав, що це все КДБ не стосується. От схожа стратегія поведінки, але іще більш стримана є у В'ячеслава Чорновола. В нього майже всі відповіді, нічого по цьому питанню давати не буду. Іноді він дає якийсь саркастичний коментар, як те, що от я краще про це поговорю на засіданні спілки письменників. І в кінці він також пише, в кінці також є припис від слідчого, що читати і підписувати протокол допиту обвинувачений Чорновіл взагалі відмовився, заявляючи, що участі у слідстві він не приймає. Тобто це такі приклади досить, ну, не те, що гідної, але це такі приклади досить сильної поведінки, мабуть, в тих умовах, коли вони всі, очевидно, знали, на який ризик вони йдуть. Тому що, якщо ще почитати матеріали справи, то можна дізнатися про те, що там деяких свідків було притягнуто до кримінальної відповідальності за відмову свідчити. Тобто це також навіть от такі зухвалі відповіді, що я не братиму участі в цьому слідстві, там не буду відповідати КДБ, КДБ це не стосується. Це було досить небезпечно.
Так, це також було проявом певної відваги. Дякую дуже за цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Анна Олійник, директорка Центру дослідження визвольного руху. Ми говорили про опубліковані цими днями онлайн документи КДБ про арешт шістдесятниці Ірини Стасів-Калинець.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.